Jordan à l'AU Radio. Et tout de suite, place à la première partie d'Yel Story. J'étais avec l'équipe, on fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je vous notarai, on vous raconte tout. Et je démarre la story d'Yel Kamouhsin.
La story, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit.
On écoute.
جي مثلا الزوجة تاعك تقول لك انا ما بقيناش كنخرجوا بجوج واخا غير هذه السيمانه باش خرجتوا هنا كتعني لك انني كنتمنى نخرج معك والرساله اللي كتوصل للراجل هي انك ما كتقومش بالواجب هادشي اللي كيفهم الراجل وكيجاوبها ويلي راه غير السيمانه هذه باش خرجنا يعني معلوماتك خاطئه والرساله اللي كتفهم المراه هي انك ما باغيش تخرج معها وواحد فيكم ما فهم الاخر اش بيوصل وهذا هو اللبس اللي كنعالجوا في هذه السلسله بحيث الراجل عنده واحد اللغه انه كيهضر ديريكت عنده واحد زائد واحد كتساوي جوج ما كيفهمش دوك الالغاز المراه كائن عاطفي وكتحاول توصل لك المعلومه بالمجاز والرموز اللي بان المراه داكشي اللي كتبغي توصل ما كتعرفش تعبر عليه والراجل كيفهمو غلط
ايوا مزيان
غالبا
كاع لا فهمتي كاع بس كاع لا فهمتي كاع انا من جهتي
خلي كاع شي حاجه يطلبها
اللي بغى شي حاجه يطلبها ديريكتومون
ياك ولينا كنهضرونيش
ديريكتومون
جيب لي ورده
بغيت ورده
جيب لي كيلو مطيشه ومعها ورده شكلاطه واخا
بغيت ورده
شفتك مطيشه
مطيشه سالت الا بغيتي تتعشى جيبها ولا بغيتي تتعشى جيب معها ورده وشكلاطه
مزيان شكون هادشي
اللي غنهضر معاه
زعما هي غتهضر نيشان
تحبي شي ريفيرونس
لا ما دي تو با دي تو تولي تطلب اي حاجه تولي تقول له هذا جيب نص كيلو ديال البطاطا كيلو ديال المطيشه قرعه ورده شكلاطه
ورده شكلاطه
والحنان والحنان تا هو شري معاك
صافي ونولي ونقولوا كل شيء هنايا صافي لا مجال للشويه ديال الرومانسيه
نو نو
في هذا الكوبل هذا
الرومانسيه هي قلت ما تقول هي ما تقولش لي شوز
الرومانسيه هي تفهمها بلا ما
تقول هي قمقم وانا نفهم
ديك راه ماشي رومانسي
هي ملي نقول لك اح كلشي كضرني غتعرف انا اللي جو في لي بيريود لا بيريود ديالي وتجيب الشكل
كلشي كضرك انت
كتقولي
فوالا انت وحده قالت حاجه هذا قال حاجه انا قلت حاجه
الا كنتي بهالدرجه ما غاديش تفهم شريكه حياتك بحال ما تفهمناش حنا اللي خدامين معاك راه مشكل
زعما
اصلا راه كاين مشكل
لا لا كتفهم كتفهم داكشي خصو يتفهم
مع الوقت
حتى تكوني لا بيرسون ما تعرفنيش انا جو بيان ما تعرفهاش هي مشكل
مشكل عواز
عواز
قدك تفهم
لا
خاصك شويه الوقت شي 40 عام هكا
85 عام هكا ان شاء الله اوبود لا 85 كيما
داكشي باش محسن من الاحسن تزوج دير 60 عام باش ما يبقاش لك بزاف من وراها ما تجي فين تفهمها شكون مشيتي
لا ما تجي فين تتخاصم معاها شكون
مشيتي جنازه وراجل
الى اللقاء دوزو لا ستوري ديالك
انا ستوري ديالي بعيده كل البعد على هادشي
على الحب
على الحب
Le virus a poussé les Strasbourgeois à danser jusqu'à leur mort. En juillet 1518, une peste dansante a frappé la ville de Strasbourg, également connue sous le nom d'épidémie dansante. Ce phénomène inexplicable poussa des centaines de personnes à danser sans relâche, jour et nuit, pendant plus d'un mois. Certaines succombèrent à des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux ou simplement à l'épuisement. Tout a commencé avec une femme nommée Frau Trophéa qui se mit à danser dans une rue de Strasbourg pendant plusieurs jours d'affilée. En une semaine, 34 autres personnes s'étaient mises à danser et en un mois, elles furent aux alentours de 400. Désemparées par la situation, les autorités de l'époque pensèrent que la solution était d'encourager la danse. Elles engagèrent donc des musiciens et aménagèrent des espaces publics, mais cette approche aggrava l'épuisement des victimes et amplifia la crise. Ce n'était pas un cas isolé. Entre 1200 et 1600, une vingtaine d'épisodes similaires furent rapportés en Europe, bien que moins spectaculaires. Le dernier cas recensé aurait eu lieu à Madagascar en 1863. À ce jour, les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer avec certitude les causes de cette étrange épidémie. Les hypothèses vont de l'empoisonnement par un champignon hallucinogène comme l'ergot de seigle à un trouble psychogène collectif, peut-être déclenché par les conditions de vie difficiles et les croyances religieuses de l'époque.
Eh, il est chez nous, tu connais, c'est malo. Ça fait mal à ce que ça peut être une épidémie, moi, je dis que si.
On va dire que si, واحد اللي تخوش ليه البلاصه, ما غاديش
تخوش ليه حاجه. J'ai vu مؤخرا ان في شي pays في le l'Afrique centrale, ما عرفتش شنو واحد جاهم هاد.
C'est vrai.
Il faut voir les vidéos.
C'est
vrai. Faut voir les vidéos. Bhala.
Ou les femmes, qui n'y a des femmes, je pense.
Martich,
la vidéo me fait rire des femmes.
Mais ça danse genre sur des. Bhala, un rythme tribal.
Là, mes amis, tu verrais des gens danser. C'est pour ça qu'il y a eu une épidémie. Non, non.
Mais tu danses à 8h du mat sur le transport public.
Tu
dis un truc.
Comment ça va?
Comment ça va?
الله يحفظ لك مرض جديد انا مرض هذا شوف قد تحكوا معنا
اي حد
فيه شطيه زعما ما شوف هادشي
خوك اش تحس ما توسي
اول مره تبغي زي الله يستر
شو ما هذيك لا
لا لا اش طاح بغينا كيش طاح مشي
بلا بلا لا صافي ساعتين برك
نزول ساعتين راه بزاف لا
لا لا مزيان
حاجه مي كتزيد على الحد ديالها
تنقلب ضدها شكرا يا وافي
واه صباح الخير
علاش كتسبقني ولات كتسبقني
صباح هذا
زيد الحارس عمار وجدنا لك لي بون بوين
نزول الستوري ديالك امين
كتعرفوا استاذ فيكتور هوغو
كيكون معنا
مرة
ما عندوش حصة
كت تحترموا الخدمة اللي كي دار
كت تحترموا
الخدمة اللي دار ولي زوفغ اللي
دار
ابنا
الشوارع
اكزاكتومون
والليسي
كنعرف الشارع بالطريق
دار واحد الليسي يا سلام تبارك الله
مرحوم
هاد المرحوم هذا كتقدروا الكيان ديالو
كتقدر لي زوفغ ديالو هو بيرسونيلمون ما عارفاش لو باركور ديالو كي داير
اكزاكتومون
واش كان حيت اون ا بوكو كي تي سوا راسيست سوا سكسيست سوا شحال من حاجه
اكزاكتومون
اتفق معك اخت واش هضرك راي
سمعوا لي هاد التدخل هذا لونجون
اون ايكوت
الرجل لازم يكون عنده عشيقه هيدي الفكره جزء من ثقافه اي بلد اخبركم كل القصه انا ورايحه على بيت واحد من اهم ادباء فرنسا فيكتور هوغو أريان البؤساء صح هو كتبه إيغو عظيم جدا جدا بتاريخ فرنسا بس في شقفة صغيرة بس هيك وكتير مهمة من حياته الكل بيحكي فيها تخيلوا أنه عاش مع عشيقته 50 سنة وفي بيناته أكثر من 20,000 رسالة حب هيدا البيت كان مخصص لعائلته بس زوجته كانت بتعرف بأمر عشيقته اللي كان يلاقيها بالسر بس هالشي ما بيعني أنه كان وفي لاثنين عشيقته جولييت غوي رغم أنه الأكثر تأثيرا على أعماله وحياته اكتشفت أكثر من مرة رسائل خيانات مع نساء غيره هيدا البيت بيوقع ببلاس ديفوش بباريس عاملينه متحف لأعماله ومقتنياته وهيدا جولييت إيغو بيقول لتحب أو تكون محبوبا هذا يكفي لا تطلب أكثر من ذلك لا يمكن إيجاد لؤلؤة أخرى في ثنايا الحياة الداكنة والجملة اللي أنا بحب كتير لقلو أولئك الذين لا يبكون لا يرون شو رأيكم بكل قصة اللي خبرتها؟
كيفاش كان كيخلق كيكتب وكيكتب لصحاباته
كاش انترنت كاتب ندوز هو كيكتب هنايا واحد كياخذ ورقه تقلب السيل تقلب السيل ولا كاتب بلاش
نصاب
عندي هاد الولاد شي
شويه
لؤلؤه تنطلع انسبيريم فيكتور ولا
لا ما يعرف
انسبيريم حياته الشخصيه ماشي نبغي نجيب انسيريو بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن واحد استراتيجي ماركتينغ اللي داروها لي شوفور ديال في تي سي في دبي يسمعوا مزيان
كريم حطوا مره بقلب علبه ومشيوا فيها بكل دبي ليش بدلوا صناديقهم العاديه بصناديق شفافه وبلشوا يوصلوا اغرب القصص بكل دبي ذهب دباديب حتى الموناليزا كل كابتن توصيل صار لوحه اعلانيه متنقله فجأة الآلاف من سكان دبي صاروا يشاركوا فيديوهاتهم عن الإشياء الغريبة اللي شوفوها بالصناديق وكل هالشي من دون ما يصرفوا دولار واحد على الحملات الإعلانية لأنه أطلقوا كريم بوكس بتوصل القصص من محل لمحل وقالوا لك شو ما كان هالغرض إذا بيساعد الصندوق لو حتى مرة بيوصلوا لك هيدا تسويق ذكي
Comme quoi, tu payes zéro dirham le marketing d'elk et tu peux faire en sorte que les gens te partagent et légitime une idée novatrice. Comme quoi, voilà, mais quand j'ai quelque chose, c'est quoi avec les idées. C'est aussi simple.
Halashi ma, halas on a le droit de la saturation. Les, ma bqish que tu trouves ce genre d'idée, ce genre de.
C'est ça.
C'est ça.
Que tu vois, rare, les sociétés li. Peut-être maintenant j'ai un budget marketing où ils sont obligés d'innover la braue. Non. Naomi Bano, blâmer sur vraiment.
Tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu les grands.
Exact.
Tu les grands, tu sais,
exact. Donc, c'est une idée originale, l'idaroa, Dubaï, les chauffeurs VTC. En tout cas, bougez pas, restez avec nous, on vous retrouve dans un minou à la U Radio.
You morning, من السبعة à la 10 ونص à la U Radio.
Et tout de suite, sans plus tarder, place. La deuxième et dernière partie d'Yel Story Chia avec l'équipe, on fait un petit peu le tour des réseaux quand je vous en parlais. On vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamar.
La story, je vous l'ai pour les femmes qui se mettent, Yak, parce que tu vas l'aider, Wachi.
On écoute.
Les hommes sont-ils des petites natures? C'est un peu cliché, non? Du coup, j'ai demandé à ma copine. Ah, bon, comment ça se fait alors? Eh bien, d'après une étude publiée dans le British Medical Journal, ça s'explique scientifiquement. C'est une question d'hormones. La testostérone présente chez l'homme pourrait affaiblir les défenses immunitaires, tandis que les œstrogènes présents chez les femmes les renforcent. Au-delà de ça, la pression sociale et culturelle pousse les femmes à se taire face à la douleur, contrairement aux hommes.
Oui.
Ça, on l'a bien vu.
Oui, oui.
Ils
oui.
se taisent pas face à la douleur. Non. Pas du tout.
D'abord, it makes sense. D'abord, it makes sense.
Donc, testostérone ou l'œstrogène d'Arlene
Fleff.
Voilà. D'Arlene Fleff, l'équation aussi. D'ailleurs, on a
le côté
à la pression sociale. Elle explique que Maké et Droch, Maké, qu'on a un homme les douleurs alors que les hommes de rien, ils se plaignent. Donc, voilà. It makes sense. Deux autres histoires qu'on va faire.
الصوري ديال اليوم بغيت تكون تستافد وكيدير
دراسة ستساعد الناس الاجتماعيين من الآخر الخروج مع الأصدقاء قد يزيد من سنين عمرك وللوحدة ضرر يعادل تدخين 15 سيجارة يوميا وفقا لدراسة أجرتها بروفيسورة علم الشيخوخة في جامعة أوكسفورد سارة هاربر وبحسب الدراسة فإن 60% من شيخوخة الجسم يمكن التحكم بها من خلال أسلوب الحياة والتفاعل الاجتماعي وبالتالي بإمكاننا تدريب خلايانا لتصبح مقاومة للشيخوخة من خلال الاختلاط الجيد والصحي مع الآخرين وأن للوحدة آثاراً سلبية نفسياً وجسدياً تعادل تدخين 15 سيجارة يومياً تخيلوا 15 سيجارة هذه الدراسة تذكرنا بأعلام منظمة الصحة العالمية العام الماضي أن الوحدة والعزلة الاجتماعية باتت تشكل تهديداً فعلياً على البشرية والصحة العالمية خصوصاً بعد عام 2020
شكرا اختي شكرا وفاء على النصيحه
خرجوا مع اصحابكم
خرجوا
خرجوا مع لك الصحبه الصحيه
انا اصحابي كاع صحيين
كيترينيو هذه الصحبه المرضيه
تصبح بها زعما
كيكونوا كيترينيو يكونوا كيترينيو اصحابي كامل تبارك الله عليهم الا انا
خرجوا بالسيرو
ماشي الصحبه ديالهم
دوز لاستوري ديالك امين
اسمع واحد لادريس الا كنتو شي نهار في فرنسا اسمع باش تعرفوا تبرونسيو مزيان
يا سي ان فاس ميم دي لا دي لا اوبيتال لا ان سوسيسو دي شيروكرو شيروبرو شيروبكو شيروبرو شيروبرو
الانستيتيو دو شيروجي
شيروجي
Je suis devant
Il y a un auditeur, une auditrice, les autres, un message au 06 24 400 WhatsApp.
بمعنى
إذا كان عندك صديق بحال أمين كيدير
هادشي كامل يعني قال لك الأسهم
الله يخليكم عليا والله إلا الهلا يخليكم عليا
سالك 06 24 400 بغيت تخليو أنتم على الميساج ديالكم
ساكن ما عارفين دابا
400 غنساليو بلا ستوري ديالي إي سولون فو شناهي لا غيزون اللي تخلي بنت تفارق مع دري زعما سون أمور كيسك بوغي
مقدش مرتاحة
كليستا كاع
مقدش مرتاحة
كنا شي وحيد
تبدل عليها تبدل عليها بسمعوا مزيان لون دي غيزون اللي يخليو بنت تكيتي سون امور
جي كيتي دي زوم باسكو ايز ايتي ترو جونتي افيك موا اي سي تو لو بارادوكس دي ديبوندون افيكتيف سيتا دير كو تو تروتروف à ne pas être intéressé par des personnes qui sont disponibles, qui sont affectueuses, qui sont attentionnées, alors qu'au fond, c'est ce que tu dis, recherché, et tu es attiré par des personnes qui ne le sont pas, qui sont inaccessibles émotionnellement. Et ça, c'est le signe de la dépendance affective. C'est quand tu continues de choisir des hommes que tu sais qui pourront pas t'apporter ce que tu recherches, et de repousser ceux qui peuvent t'apporter ce que tu recherches. Et ça là, c'est vraiment le signe que la dépendance affective, c'est une quête. Il y a en toi la croyance que l'amour est une lutte, que tu dois mener une quête, faire des efforts pour l'obtenir. Et que sans ça, ben l'amour n'a pas de valeur, qu'un amour qui est offert est un amour qui n'a aucune intensité et aucune profondeur, aucune valeur.
Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'elle vient de dire ?
Je pense que كنحترم زعما كل
كل
راي وكل واحد كي كيحس بها وكل واحد شنو هو البوزو عنده مي تيجيب لي الله واحد شويه ديال ما سي ان بو مالسان
مي كاينه هاد القضيه من غير لو فيت انها تكون زعما شي حاجه مالسان ولا لا كاينه هاد القضيه كاينين شي بنات زعما كنت كنعرفهم شحال هذيك تخرج فاختي ما يخليك طريف بزاف
اكزاكت
طريف
طريف بزاف
Je ne sais pas si nous avons besoin de drive. D'abord, on a tendance généralement à make fun of cette qadiya hadi ma ma nas katgoul le mara katbghi gentil mais pas trop marjel mais pas trop responsable en même temps hada qasa madir madir c'est un peu dak le katbghi katbghi l'équilibre le juste milieu dak drive bzaf je pense hada ra'i et والله انا بالنسبه لهادو اللي كيقولوا جلي كيتي باسكو دريف بزاف باسكو peut-être
تقول لي غتحط في السيتوياسيون ولا شي
حاجه entre autres entre autres là qu'est-ce que tu dis aussi j'ai besoin après tout d'un mec qui puisse prendre les décisions prendre les choses en main بواحد خصني شويه ديال الحروشيه خصني شي واحد اللي qui me remette à ma place qui sache me remettre à ma place. خصني شي واحد اللي كي بويس والله
حسسني اني
ولا شي واحد كي بويس me tenir
me contenir tu veux
me contenir فهمتي دونك je pense حيت après tout علاش شنو هو شنو هو la caractéristique principale chez l'homme c'est sa virilité c'est sa protection si la brienne généralise vous avez un goulot en deux deux
et il y a ce dire qu'on ne pas confondre gentil c'est faiblesse c'est pas la même chose
ouais c'est ça
exactement c'est ça. Exactement
du coup que qui gêne qui gêne drif fait ou fait c'est à dire il a maintenant tu es attentionné c'est ça
c'est une belle gentillesse
c'est une belle gentillesse ou les qui ne gentillesse d'elle واخا
ليبريتي
لا تقول لك انا ما بغيتش ليبريتي
بغيت
بغيتك انت تاخذ لا ديسيزيون بغيتك
بغان لا ديسيزيون
بغان
لا ديسيزيون كيسك فو بونسي دات القضيه واش كاينين هنايا معنا شي بنات كيسمعوا لينا اللي فايتين تفرقوا مع شي واحد باسكو ايتي ترو جونتي انتر غيمي فو نو ديت سا في المرا واتساب 06